Svůj první malířský ateliér měl v 6 letech. Teď je mu 35 a jeho obrazy najdete v prestižních světových sbírkách. Říká, že bojuje proti stereotypům v umění a taky to, že dílo ožívá teprve skrze diváka, který s ním vstupuje do interakce. Tak já se na dnešní povídání těším. Těším se na rozhovor s mužem, který maluje a taky neustále cestuje po světě. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je dnes výtvarník Josef Zlamal. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste prakticky pořád na cestách, tak kde teď vlastně máte ateliér?
Ateliér se mnou pohybuje, je to vlastně hodně určeno tím, že žijí s přítelky Andreou Vytlačilovou, která v průběhu tohoto roku absolvuje různé stáže ve firmách a místo pobytu se tedy mění. Na konci minulého roku jsme byli ve Stockholmu. Jaro, to byl takový asi zatím největší z pohledu distance challenge, byl spojený s New Yorkem a aktuálně jsme společně v Paříži.
Já chápu, že pro Andreu je to určitě výzva cestovat za prací, ale pro malíře, výtvarníka, vy máte vlastně takový mobilní ateliér, když se to tak vezme, takže asi nemůžete malovat velká rozměrná plátna.
Je to jako u mince, má dvě strany, ale jsem za, jak bych to řekl, výzvu toho typu, že jsem jistým způsobem aktivně puzen se hýbat více, než bych sám činil, tak to považuji za velmi pozitivní, protože klidové zázemí na práci na větších dílech mám dodnes v rodném místě, které se jmenuje Štemberg, je kousek od Olomouce na Moravě. Takže tam je potom prostor a čas a jinak mě to vlastně iniciovalo i další zajímavé věci a práci na komornějších dílech, která teď směřují až ke grafice. Takže jsem se z toho snažil vzít to pozitivní a to je to aktivní ovlivnění druhým člověkem, protože jinak je možná tendence určitého cyklení anebo udržování se v komfortní zóně a to by byla škoda. Aspoň v tom daném věku.
Mluvíte o grafice, ke které jste přešel po letech. Jak vypadá tedy váš mobilní ateliér?
Je to v podstatě cirkus na kolečkách, který si myslím, že je spojen se všemi tvůrčími profesí, aspoň z malé zkušenosti třeba ze setkání s lidmi z České filharmonie, které jsem před nějakými lety měl možnost potkat v Číně. Tak je to tak, že člověk s tím, co v aktuální chvíli zajímá, putuje a pracuje na tom na různých místech. To znamená, že když jsem včera večer pozdě přijel do Prahy, tak část prací, která je vlastně hotová, tak se mnou putovala. Stejně jako jiné propriety, které jsou součástí běžného itineráře kufru. A myslím si, že to není žádné novum, není to nic specifického a myslím, že v těchto profesích to bylo vždy v základě standard.
Tak trochu si říkám, kdy člověk potřebuje na práci absolutní klid a soustředění a kdy naopak nevadí těkat, cestovat a sbírat podněty dnes ráno v Paříži, odpoledne v Praze a za týden třeba v New Yorku.
Já si myslím, že to je o takové vnitřní dlouhodobé, tomu říkám disciplíně, protože a schopnosti se vlastně soustředit. Zatím rodinu s Andreou nemáme, ale z takového, jak bych to řekl, ne zcela blízko, ale vzdáleného pozorování u vlastně nejbližších, kteří v této situaci jsou, nebo se pro ně posunula životní fáze k rodině samotné, tak člověk si vlastně uvědomí, jaké jsou reálné limity, že během hodiny se dá zvládnout to stejné, co předtím řešil někdy týden nebo 14 dnů, protože mohl. A to je vlastně možná i to nejzajímavější na profesi, v které se pohybují. Nevím, jestli je to obecné pravidlo, je to samozřejmě vysoce subjektivní, že člověk potom i v krátkém čase je schopen na různých místech i v pohybu se soustředit a má to pozitivní výstup. Jsou to takové amplitudy. Zastavení, soustředění, práce a pak třeba vzdálení se, které beru vlastně jako velký privilej dnešní doby, protože díky odstupu vzniká jiný pohled na věc. Není tam to klasické cyklení, neustálé repetice a vlastně opakování, které samozřejmě každému tvůrčímu člověku určitě hrozí.
Už máte dokončený grafický cyklus Sloni?
To je vlastně to, co se za ten poslední půl rok, rok zásadním způsobem mě změnilo. Při předchozích mnoho let mé práce byly černobílé, teď je zpět barva a nejsou to jenom trýznivá existenciální témata, ale v rámci toho pomyslného kruhu života se tam začaly objevovat i momenty, které jsou spojeny s radostí, štěstím, ale pro mě ne, jak bych to řekl, v prvoplánové podobě, ale rezonují s tím vlastně, jak se sám v současné chvíli cítím a trvalo to 10 let.
Takže zůstávají témata takhle dlouho v člověku a mohou se v čase proměňovat, různě kombinovat a vy máte potřebu se k ním průběžně vracet.
Přesně tak. Je to samozřejmě vysoce individuální záležitost a je to třeba věc, kterou máme oba dva, jsem za to velmi rád i s Andreou ve vztahu, že s časem to, co jsme schopni spolu prožít, zažít a navzájem si dát, se vlastně nějak stupňuje. A je to vlastně ovlivněno asi vzájemnou znalostí a stejný pocit mám i u témat, kterými se ve své tvorbě vlastně zabývám, protože nejde o princip hledání neustále změny nebo takzvané originality nebo šoku. To mě bylo vždy asi spíš cizí a je to schopnost pracovat jinak s časem. Je tam vlastně ten moment věcem dát čas, který potřebují a racionálně nespekulovat.
Nechat to vyzrát?
To člověk vidí až s časem, protože v momentě, kdy práce opouští ateliér nebo člověk se rozhodne, že práce je takzvaně hotová a nechá mi stranou, nebudu na ní dále pracovat, tak je tam provozní slepota. To znamená, že názor, i kdyby se jim položila kardinální otázku, ano, ne, jak tu práci hodnotím, kam by ji zařadil v tom daném momentě vlastně nikam, protože teprve ten čas člověku nechá nahlédnout, co vlastně vytvořil a pochopit mu možná ty širší souvislosti, které v tom momentě jsou emotivně, impulzivně, intuitivní a nemají vlastně ten racionální základ, i když existuje. Je to stejně, když matematik hledá nějakou formuli, tak myslím si, že teprve následně věci, které v tom čase proběhly velmi rychle, začnou mít svou logiku a je člověk je schopen i nějak zařadit a charakterizovat, ale ne v tom momentě toho vzniku.
Líbí se mi to sousloví provozní slepota. Mhm. Ono není neobvyklé, že výtvarníci se dost často po čase vrací ke svým dílům a dost často je přetvářejí anebo přepracovávají. Mhm. Máte to taky takhle, Josefe? Nebo u grafiky se to nedá?
Ten repertoár grafika je to, co mě teď hodně aktivizuje a zajímá. Je tam samozřejmě malba, kresba. Myslím si, že vůbec pro naturel mé práce je vlastně asi charakteristické to, že je tam nějaká spojující linka. A i když vezmeme práce z roku 2008, a nebo z roku 2016, tak tam zůstává nějaký společný vlastně jmenovatel, který se velmi složitě verbálně charakterizuje, ale je to jak otisk nohy anebo ruky do nějakého měkkého materiálu, kdy vlastně ty věci do sebe zapadnou a člověk se, i když sám je vytváří, někdy ptá, proč tomu tak je a nejsem spirituálně založený člověk, ale myslím si, že existuje něco, co nás vlastně v takovémto ráciu nějak přesahuje.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes výtvarník Josef Zlamal. Jsou pocity, které vyjádřit jdou, a jsou pocity, které vyjádřit nejdou. Stalo se vám někdy, že jste něco takového chtěl namalovat? Ale nešlo to?
Jsou samozřejmě věci, kde se člověk trápí více, něco mu jde snáze, ale v tom jsem, jak bych to řekl, vyznavačem tradičních, pro někoho až archaických postupů v tom, že vše je kumulované opakování, pozorování a studium, aspoň pro mě. To znamená, když tápu, tak se snažím vrátit do té první fáze a zamyslet se vlastně nad tím, jestli už toho materiálu k tomu danému tématu jsem skutečně viděl a zpracoval, nebo v té předpřípravě tolik, aby jsem o něm byl schopen vůbec hovořit, protože to se nedá ani obejít, ani nějak zakrýt. A je to vlastně autentické, jak v případě, když se někoho zeptáte, proč něco dělá a z tého výpovědi cítíte, jestli tím skutečně žije, anebo jestli je to pouze naučené schéma, které je schopen třeba výborně komunikovat nebo verbalizovat, ale není tam důvěra.
Jak dlouho vám třeba situace nebo nějaké objekty, které malujete, zůstávají v hlavě? Jak dlouho je máte před očima, když potom stojíte u stojanu?
V podstatě v průběhu celého dne, pokud se bavíme v tom krátkém časovém úseku, protože tato práce nemá žádný strop ani žádnou podlahu, takže je fluktuující v takovém beztížném stavu. A poznámky jako takové provází vlastně celý den a některé momenty zůstávají dlouho v paměti, protože se třeba i vracejí. Důvod, proč tomu tak je? Sám nevím.
Klíčovým člověkem vašeho života je taky česko-kanadský sochař Richard Štipl. Vy jste právě s Richardem Štiplem vytvořili autorskou dvojici, která poslední výstavy realizovala spolu. Znamená to, že i spolupracujete, spolu tvoříte, anebo jde o výhradně autonomní díla?
Známe se dlouhá léta. Vše začalo projektem, který jsme realizovali v roce 2012 v Istanbulu, kde jsme jako autoři dospěli k rozhodnutí, že vytvoříme společnou výstavu. V tomto případě jsme vystavovali vlastní díla a dávali jsme do společného kontextu, ale dnes vlastně za těch 7 let, kdy tento princip rozvíjíme kontinuálně, takže to není jeden nebo dva projekty, ale je to věc, která v čase má nějaké pevné místo, a tak se ta spolupráce posunula k něčemu, čemu já říkám až symbioza. To znamená, že velmi složitě se dá autorsky určit, kdo je původcem které myšlenky a je to, jak bych to řekl, šťastná konstelace, protože tento moment zmizel a zapadl prachem. A od té chvíle v podstatě na úrovni rovnocenného dialogu nebo partnerství se začínají vlastně odvíjet věci, které pravděpodobně ani jeden z nás by v tom daném prostoru a čase nemohl vytvořit. A já to vnímám jako velkou sílu. Je to stejně v určitém příměru jako v našem životním partnerském vztahu i s Andreou, protože se doplňujeme, ovlivňujeme a když nastane ta takzvaná profesní slepota, tak ten druhý člověk toho druhého může na to upozornit. To je věc, která je nevyčíslitelná v jakékoliv hodnotě.
S Richardem Štiplem jste tedy v současnosti taková nerozlučná dvojice. Zkuste jen tak předpovědět, kudy se vaše spolupráce může ubírat třeba v dalších letech?
To jsou věci, které se nedají predikovat. Je tam určitá chemie, která vytváří potom nějakou harmonii. Důležitou ingrediencí je důvěra, znalost toho druhého člověka. Tím pádem, aspoň já to tak vnímám, schopnost tušit, co té druhé strany mohou čekat a nechat absolutní kompetenci, aniž člověk má potřebu něco mentorsky z jedné nebo z druhé strany nějak ovlivňovat nebo řídit. Takže odpověď na tu otázku je velmi složitá, protože každý projekt, každá nová výzva přináší nové příležitosti, ale to, co jste vlastně zmínila s tím posledním projektem velkým, který jsme realizovali teď v Praze, je tam další posun. Podařilo se nám integrovat do výstavy. A to si myslím, že zase takový princip nějakého vlastního, nejenom autorského, ale vlastně lidského osvobození, ale tím posunem bylo asi to, že jsme do té výstavy integrovali i práci jiných autorů, a snažili jsme se aktivně poukázat na to, že jsme formálně nic nevymysleli. Zároveň tím ale nesdělujeme, že jsme pouze kopií něčeho a je tam nějaké kontinuum času. Na někoho navazujeme, A stejně tak budeme mít velkou radost, jedno jestli to zažijeme osobně, nebo to budou naše děti, nebo děti našich dětí, když vlastně to, co člověk v čase vytvoří, se dotkne někoho dalšího. A tím vzniká určitá nesmrtelnost. Ale nemyslím v pozici vlastního epitafu a velkého pomníku, ale toho, že ta práce ožívá skrze lidi, kteří vidí, cítí, přemýšlí o ní a občas je třeba i irituje.
To už jsem říkala v úvodu. Vy říkáte, že dílo ožívá teprve skrze diváka, který s ním právě vstupuje do interakce. Vystavoval jste na mnoha místech po celém světě. Liší se reakce diváků, návštěvníků vašich výstav v Americe, v České republice, v Turecku, v Číně? Je to pokaždé jiné, a nebo je tam něco, co jejich reakce a nebo jejich pohled na vaše díla sjednocuje a spojuje?
Pohled na tuto věc se v čase velmi dynamicky změnil a nastupuje tam takové vědomí toho, že je tam nějaká vzájemnost a myslím si, že lidé globálně si nejsou tak vzdálení, jak se mnohdy demonstruje, anebo možná i uměle vytváří, a že tam jsou momenty, kdy je to mimo jazyk, geografické anebo kulturní bariéry a je tam něco, co je možné vlastně skrze výtvarná díla s lidmi sdílet na celém světě. A to je i důvod možná, proč se zabývám výtvarným uměním, protože vnímám jako určitou formu komunikace nebo univerzálního jazyka. Jsou samozřejmě určité kulturní odlišnosti, které jsou třeba dané tím, v jak velkém místě jste. A tam je takový, jak bych to řekl, paradox, který si myslím, že je velmi zřejmý v České republice, že to, co dřív bylo spojeno jenom s velkými centry, tak se dnes přesouvá i mimo ně, protože princip nějakého osobního charakteru nebo autenticity pro lidi začíná hrát mnohem větší roli než velké piedestaly na hlavní třídě, které jsou spojeny samozřejmě s určitou prestiží a gloriolou, ale
ten pocit intimity tam možná chybí mezi divákem a dílem.
Přesně tak, a možná i klidu, protože velká část lidí, která ve svých profesích něco usiluje, tak velmi tvrdě pracuje a svůj volný čas potom se snaží třeba trávit i mimo města. Takže vznikají takové zvláštní, jak bych tomu řekl obecně, jako subkultury, kdy na takzvané vesnici, jak tomu pracovně říkám, člověk zažívá neskutečný, nezajímavý kontakt a dialog s lidmi, které by v daném místě vůbec nečekal, a paradoxně je mnohdy obsahově hlubší, klidnější, než je to třeba ve velkých městech.
Josefe, tak mě napadá, vaše díla jsou zastoupena v mnoha sbírkách. Když se se svým obrazem nebo se svou grafikou loučíte, jaké to bývá loučení? Radostné nebo bolestné?
Dříve spíše problematické. To, co se v čase vlastně změnilo, je skrze kontakt s lidmi si člověk postupně uvědomuje to, že bez dialogu to nedává smysl. A je to vlastně stejně důležitá složka jako práce v ateliéru, bez které vlastně bych to asi nemohl dělat dál. A to je možná i ta největší změna, jak bych to řekl, osobnostně a autorský, že předtím bylo 150% času pouze v ateliéru. Kontakt s lidmi po dlouhá léta jsem žádný nevyhledával. A o to teď vlastně si člověk postupně, nebyl to jednoduchý přerod, ani lusknutím prstů, ani zázrak. Takže to, co dřív byl problém, tak teď se stalo radostí. A naopak, pokud díla vstupují do interakce s lidmi, tak jsem za to velmi rád, protože skrze vlastně lidi a jejich pohled na věc, to je to pomyslné poslední slovo, které vlastně vzniká v interakci mezi dílem a divákem, se dozvídám strašně moc o tom, co dělám. A i když je to má profese, tak publikum bez ohledu na věk, bez ohledu na vzdělání, to je věc, která s tím vůbec není spojena. Spíš otevřenost a ochota nebo radost myšlení, tak se člověk dozvídá věci, které bych možná zjistil třeba za 5, za 10 a více let, a člověk zjišťuje v tom daném prostoru a čase, protože jsou tam dva. Stejně jako v tom příběhu s Richardem, anebo teď v té další fázi, kdy k spolupráci vlastně se přidala i Andrea. A tento princip vlastně aditivního, jak bych to řekl, v dobrém slova smyslu, ansámblu různých lidí, kteří na něčem kooperují, jako na divadle vlastně roste.
Josefe, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
Velmi složitá otázka.
Tak dobře, zeptám se jinak. Co se ještě v životě nejvíc povede?
Taková asi nejdlouhodobější vize, aspoň pro mě osobně, ta vlastně přesahuje ten rozměr té vlastní tvorby a začal jsem ji vnímat vlastně díky André v průběhu toho posledního půl roku nějak velmi intenzivně a říkám tomu profesní nebo společenské angažma, ale ne ve formě, jak bych to řekl, politické nebo jiné angažovanosti, ale v tom, že vnímám jako profesní povinnost snažit se lidem zprostředkovat inspiraci nebo impulzy, které pro mě mohou být běžnou součástí dne, ale pro ně mohou být zatím zcela nové anebo zatím cizí. A to je vlastně ten dlouhodobý otisk, který pro mě přesahuje ten ego příběh toho zápisu, jestli budu nejlepší kreslíř v dané oblasti, v ještě větší geolokální oblasti, ještě ve výzbírkách, protože to je důležitý faktor k tomu, aby člověk vlastně měl okruh lidí, kteří mu umožní dělat to, co dělá, protože bez nich by to nikdy nešlo. A těch lidí jsou dnes desítky. A tomu říkám otisk člověka.
Já vám přeju, Josefe, ať se vám daří. Ať ve všem ten otisk člověka dokážete vidět a najít. Naším hostem byl dnes výtvarník Josef Zlámal. Díky, že jste se zastavil.
Děkuji moc za příležitost se s vámi zamyslet.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.